adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir etsin.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, faizdən, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Your name when I pray in my heart night and day till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day for your love to stay. Obsession.
Till you come my way.
adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun,
canım oxuyur.
Yox, sən təhdilə
kimsə sən mən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Və bugün biz yazıçıların siyasi mənsubiyyətinin onların yaradıcılığına təsir eləyirmi mövzusunda söhbət aparacağıq. Daha dəqiq desək, partiya üzvü olması yazıçının yaradıcılığına ziyandırmı? İqtidar yönlü olması yaxud müxalifət partiyalarında təmsil olunması yazıçının yaradıcılığına necə təsir eləyə bilər? Və əlbəttə ki, bu yazıçıların yaradıcılığına münasibətdə bir siyasi qrupun nöqteyi nəzərindən yanaşılmasına yol açırmıq bu mənsubiyyət, əlbəttə mənsubiyyətdən söhbət gedir və Pen Klub verilişinin bugünkü müzakirəsində qonaqlarımız tənqidçi Əsəd Cahangir, yazıcı Pərviz Cəbrail və gənc yazar Kəramət Böyüçül iştirak eləyirlər. Ola bilsin ki, telefon bağlantılarımız da oldu. Qonaqlarımız artıq studiyadadır. Hər üçünüzü salamlayıram, təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Və ilk növbədə Pərviz Cəbrailə istəyirəm müraciət eləmək. Pərviz bəy, ümumiyyətlə, bu bir fərd olaraq hansısa siyasi təşkilatlardan, qurumlardan və yaxud belə deyək, cəmiyyətlərdən keçmişsinizmi və keçmişsinizsə bu sizə hansısa yaradıcılıqda təsir eləyirmi? Hələlik ki, özünüzün yaradıcılıq fəaliyyətində, özünüz üçün. Buyurun.
Yox, mən indiyə qədər heç bir siyasi partiyanın, siyasi qurumun, hətta ədəbi qurumun üzvü olmamışam, yox, deyəsən bir ədəbi qurumun üzvü olmuşam, ego yaradıcılıq birliyi olub. Belə bir şey, onda siyasətə təbii ki, daxil yoxdur, sırf ədəbiyyatdır. Yəni, heç bir siyasi təşkilatın üzvü olmamışam, olmaq fikrim də yoxdur. Elə belə başdan da deyim ki, yazıçının, ümumiyyətlə yaradıcı bir adamın hansısa siyasi təşkilata, partiyaya üzv olmasını qəbul eləmirəm. Doğru hesab eləmirəm. Hətta millət vəkili seçilməsini doğru hesab eləmirəm. Yəni, elə mövzunun qoyuluşunda onun cavabı var müəyyən qədər ki, mən hesab eləyirəm ki, yazıçı bütün, yəni cəmiyyətin bir növ yazıçıdır, yəni bütün xalqın yazıçıdır. O, hansısa bir quruma aid ola bilməz. Hansısa siyasi bir quruma, siyasi bir tərəfə aid ola bilməz. O, mən də doğru hesab eləmirəm. Amma olanların da yəni əleyhinə gedə bilmərəm. Çünki o da onun hüquqlarıdır. Yəni, hər bir fərdin öz hüququ var. İstəyir partiya üzvü olmaq, istəyir başqa bir təşkilatın üzvü olmaq. O, mən də onun da, yəni, ona qarşı getmərəm, yəni kimsə üzvü olarsa. Amma sırf özümə aid olanda mən onu qəbul eləmirəm. Hesab eləyirəm ki, müəyyən qədər ola bilsin. Əgər sən hansısa ideologiyanı qəbul edirsənsə, deməli, bu artıq səndə bir xəttə çevrilir və o sənin yaradıcılığında da özün göstərməlidir. Yaradıcılıqda isə mən hər hansı bir siyasi xəttin, siyasi ideologiyanın görünməsinin əleyhinəyəm.
Aha, Kəramət bəy, eyni sualına sizə müraciət edirəm. Düzdür, gəncsiz, belə deyəndə gənc, indi biz digərlərinə nisbətdə deyirəm, amma
biz qocaman anda... şükür.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, mən o fikirdəyəm ki, hansı partiya və yaxud təşkilatda təmsil olmaqla nasıl olmayaraq, ədəbiyyatın mərkəzində həmişə insan dayanır. Bu insan rus da ola bilər, gürcü də ola bilər, ingilis də ola bilər, fransız və s. Yəni, məsələn, tutaq ki, Çingiz Aytmatov Komünist Partiyasının üzvü idi. Ancaq Çingiz Aytmatov hər hansı bir partiyanın üzvü olub olmaması olsaydı, burada mənə elə gəlir ki, onun o böyük istedadı onu həmişə xilas edəcəkdi. Yəni, burada mən elə bir böyük bir təqsir görmürəm ki, partiya üzvü ola bilər, ola da bilər, olmaya da bilər. Ancaq bütün məqamlarda onun əgər o böyük istedadı varsa, bu istedadı həmişə
onu xilas edəcək.
Əsəd bəy, bu ümumi suala siz də cavab verərsiniz, bir əlavə istəyirəm eləyəm. Sizcə Çingiz Aytmatov partiya üzvü olmasaydı, daha başqa şeylər də yaza bilərdimi, ümumiyyətlə başqa mühitdə olsaydı da olsaydı və əlbəttə fikirləriniz, buyurun.
Yəni, SSR-dən kənarda demək istəyirsiniz.
Bəli, onu götürəndə.
Mənə gəlir ki, Çingiz Aytmatov hər hansı bir istəyadlı yazıçının yaza biləcəyi hər şeyi yazmışdı. Harada olur olsun elə yenə də tutaq ki, qiyaməti yazacaqdı, Cəllad Kötüyünü, Cəmiləni, Əlvida Gülsarını və qeyr əsərlərini. Amma söhbət indi ayrı-ayrı istisnalardan getmir. Burada indi bizim söhbətimiz yazıçının siyasi təşkilatın üzv olmasıdır, yoxsa hansısa siyasi meyli öz əsərində əks etdirməsidir. Bunlar fərqli şeylərdirlər məncə. Məsələn, yazıçı siyasi partiyanın üzvü olmaya da bilər, amma daxilən hansısa bir partiyanın düşüncələrinə rəğbət bəsləyib onun əsərlərində əks etdirə bilər. Bax, bu məsələlər bir-birinə fərqlidir.
Burada Pərviz Cəbrayil bunların hansına aid
edir? Pərviz Cəbrayil deyir, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm, amma mən aha, o siyasi müxalifət düşərgəsinin yazarı kimi görürəm.
Bu
şeirlərdə var, şeir kitablarını gətirmişəm, var məndə, hər sabah yaşam, böyük ləzzətlə oxudum, çox xoşuma gəldi. Romanı tənqid eləmişdim, onun nasir kimi münasibətim və şair kimi münasibətim mən fərqlidir. Amma əlbəttə ki, təsir edir. Amma burada indi bir məsələ var da. Elm, mən bir dəfə də, keçən dəfə də burada dedim, qanunlardan asılıdır, din ehkamlardan, tutaq ki, siyasət müəyyən diplomatik oyunlardan, müəyyən mənafilərdən, ambisiyalardan, həyatın bütün sahələrində nəsə, nədənsə asılıdır. Yalnız ədəbiyyatı insan ona görə yaradıb, uydurub ki, orada o azad olsun. Təsəlli kimi bir azadlıqdır. Əlbəttə, bu dünyada azadlıq deyilən bir şey yoxdur. Amma insan özünə bir təsəlli verici fəaliyyət sahəsi yaradır. O da ədəbiyyatlı sözdür də bunun adı. Bunun az gətirdiyi azadlıq da bir sözdür elə. Çünki bu söz sənətidir. Ona görə də ədəbiyyat heç nədən asılı olmalı deyil. Ədəbiyyatın yeganə meyarı onun özü olmalıdır. Estetik kriteriya olmalıdır ədəbiyyatda. Məsələn, laf mükafatlar verilərkən də, müsabiqələr zamanı da, şairə münasibət, yazıçıya münasibətdə də, onun hansısa siyasi partiyanın üzvü olması və yaxud da olmaması yox. Yalnız onun yazdığı əsərin keyfiyyəti, yəni estetik kriteriya əsas götürülməlidir. Amma ola da bilər ki, yazıçı heç bir siyasi ambisiya güdmədən, heç bir xüsusi, belə necə deyərlər, mükafatlar gözləmədən, heç bir tərəfgirlik eləmədən, səmimi qəlbdən doğrudan da hansısa partiyanın ideyalarının daşıyıcısı olsun. Məsələn, Şolokova bir dəfə xarici bir jurnalist sual vermişdi ki, axı siz yazıçısınız, necə ola bilər ki, siz hansısa partiyanın direktivlərini, Komünist Partiyasının direktivlərini, fərmanlarını belə öz əsərlərinizə əks etdirirsiniz də, bu bizim nöqtəyə nəzərimizə yol verilməzdi. Onda Şolokov bir söz demişdi, onda hələ 20-30-cu illər idi təxminən. Demişdi ki, biz qətiyyən Komünist Partiyasının göstərişlərini, fərmanlarını, direktivlərini yerinə yetirmirik. Sadəcə olaraq bizim daxilimizdən gələn istək və arzularla Komünist Partiyasının siyasəti bir-birinin üstünə düşür. Bu bir-birinin üstünə düşmək ola bilər. Mənə elə gəlir ki, Pərvizdə də bu belədir. Yəni, Pərvizin siyasi dünya görüşü, onun siyasi idealları, tutaq ki, belə deyim də, dünya görüşü və dünya duyumu ilə siyasi müxalifət düşərgəsi partiyalarının siyasəti arasında bir paralellik var. Bu da təbiidir. 90-cı illərdə təfəkkürü formalaşmış bir gənclə azadlıq ideyaları cəhvəsindən çıxıbdır. Həmin ideyaların romantik dövrünə, romantik inamını hələ də saxlamaqdadır. Məsələn, mən də vaxtı ilə belə olmuşam, 20 il öncə. Amma sonradan, indi bilmirəm, mən o yüksək romantik ideallar zirvəsindən endim mi deyim, yoxsa mənim ağlım çox mu inkişaf elədi, biraz əmidirilləşdi mi deyim, mən bilmirəm bu dəyişkənliyi Pərvizin xeyrinədir, yoxsa mənim xeyrimədir, amma fakt budur ki, mən artıq Pərviz kimi düşünmürəm.
Hər halda o emmə və yaxud müdrikləşmənin deyil, bu dinləyicilər oturub özləri müəyyənləşdirirlər.
Özləri müəyyənləşdirirlər.
Kəramət bəy, bir sual verməyəsiniz, amma bu sual sırf növbəti sualım üçün hazırlıqda, ona görə mən sizə soracağım. Əgər deysək ki, bizim verilmiş sözsüz kədəbi verilmişdi, sadəcə mövzu siyasi müxalifət, siyasi iqtidar və bunlara yönlər götürək də özünüzü heç birində də görməyə bilərsiniz, heç birində yaxın, uzaq da görməyə. Amma ümumiyyətlə mən soruşuram ki, belə bir bölgə aparılsa siz daha çox hansı tərəfə, hansı tərəf sizin üçün, heç demirəm, özünüzü harada görərdiniz, maraqlıdır, cəlb edicidir.
Yo, yenə deyirəm mən.
Bir... Niyə deyirəm mən? Onu belə bir sual vermək istəyirəm ki, görüm əgər bir dəfə müsabiqələrdən sonra biz oturmuşduq burada bu seçim vaxtı. Evet. Münsiflərdə olan ekspertlərdə olan adamlardan haqqında siz bir fikir dediniz ki, əslində onların zövqü seçdikləri heç də onların istedadını belədən zövqləri heç də o seçdikləri əsərlər deyil idi. Sadəcə onlar orada hansı ayrı seçkiliyə yol veriblər. O baxımdan mən deyirdim ki, onlar sizi öz sıralarında görmürdülər, nəsə belə vermişdilər, nə idi? Buna görə mən soruşurdum.
Yo, mən yenə deyirəm, ümumiyyətlə mən Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan dövlətini həmişə bütöv görmüşəm. Yəni bir ədəbiyyat adamı olaraq həmişə bütöv görmüşəm. Və həmişə onu da deyim ki, ədəbiyyat heç vaxt siyasətdən ayrı təsəvvür oluna bilməz. Ədəbiyyat həmişə siyasətdən bir yerdə olub. Və bundan məsələn kimi və Əsəd bəy dedi, istisnalar qaydalar pozmur. Ancaq mən bütövlükdə görürəm və mənim üçün əsas olan Azərbaycan dövləti, onun müstəqilliyi, dövlətçiliyi və bunun mənafiyidir. Yəni milli məsələni mən daha özüm üçün əsas tuturam.
Bütövlükdə gördüyünüz üçün sizə hansısa qiymət vermələrdə başqa fərqli yanaşma olub, hiss eləmişsiniz? Kimlərsə məsələn ayrı görür, deyək ki, başqa cür görür dövlətimi.
Yox, bu fərqli yanaşmalar olub, ancaq mən hesab eləmirəm ki, bu yəni ümumi ictimai mahiyyət daşıyıb. Ola bilsin ki, şəxsi ambisiyalardan irəli gələn hər hansı bir şey olub. Mən yəni konkret bunu bu cür ki, onlar müxalifət də olan insanlardır, mənə ola bilsin ki, bu nöqteyi nəzərdən səsləndirməmişəm o fikri.
Yox, yox, bilirəm.
Sadəcə konkret o şəxs münasibətlərdə. Biz siz yenə deyirəm. Mən həmişə o fikirdə olmuşam ki, insan ilk növbədə xüsusən ədəbiyyat yaradsa da özü özündən azad olmalıdır. Özü öz içindən, içindəki kindən, küdurətdən, nifrətdən azad olmalıdır. Məsələn, söz Pərviz bəydən düşün. Mən Pərviz bəyin yəni dəyərli bir yazısı kimi qiymətləndirirəm və hər dəfə onu bütün yazılarında izləyirəm. Məsələn, Pərvizin mövqeyində mən həmişə bir belə aqressiya, belə bir münasibə. Mənə elə gəlir ki, bu yazısı belə olmamalıdır. Yazısı daha və hətta ən sərt fikirlərini belə o çılpaq. Məsələn, Pərviz Azadlıq qəzetinin köşələrində Pərviz bəy elə yazılar, məsələn, oxumuşam ki, fikirləşirəm ki, bunu adi bir elə mən bu çayxanada oturub dostlar bütün hamısını səsləndirdiyi fikirlərdir. Bəs Pərvizin pərvizliyi, onun yazıcılığı, onun yazıcı mövqeyi bəs hanı?
Bizə nə imkan vermirdi o mövqeyi?
Onu mən həmişə indi yenə deyirəm, Pərviz bəy onun o için özü özündən azad ola bilməməyidir. Aha. O özü özündən azad deyil.
Olar, mən Kəramət çox maraqlı söhbət
elədi.
Bəli, Kəramətin fikirləri çox maraqlı da polemik olsun deyə burada sonra Pərviz danışar, yəqin biraz da fikirləşər iddiamlara qarşı. Horaci də səhv eləmirəm, qədim Roma şairi. Ömrü boyu Vergili, üzr istəyirəm. Ömrü boyu Roma imperiyasını təbliğ eləyibdir. Eneida poeması yazıb. Roma dövlətinin ilahi mənşəyinə dair İmperator Avqustun belə deyim də göstərişi ilə 23-lü poemanın üzərində ki, Roma dövlətinin mənşəyi Eneidən gəlir. Eneid Afroditanın oğludur. Deməli, bu dövlət ilahənin oğlu yaradıbdır. Bu ilahi bir dövlətdir. Allahlardan gəlirsə, Allahlar kimi də ölməzdir və əbədidir. Yəni, bu sırf artıq imperiya tərənnümçüsü bir şair kimi. Sonra peşman olub 20 ildən sonra özünü öldürüb bəlli əzablar içində, hətta qızını öldürüb və romanı poemanı çap elətdirməyib, dostlarının əlində qalan müxtəlif parçalardan yığıb onu yarımçıq şəkildə indi o poema var. Onun bir məşhur sözü var ki, mən indiyənə qədər tərənnüm etmişəm, ədəbiyyatın vəzifəsi isə səndəmə təsvir etməymiş. Yəni mən Kəramətin fikrinə bir dəstək kimi bunu deyirəm ki, amma Kəramətin fikrində mənim də etiraz etdiyim bir məqam var, dövlətçilik məsələsi. Yazıcı nəyin ki, siyasi müxalifət və siyasi iqtidarın tərənnümçüsü olmamalıdır. Hətta ümumi dövlətçilikdən də kənarda olmalıdır yazıcı. Çünki bu dövlətçilik
kənarda ya yuxarıda?
Olsun yuxarıda, demirəm indi mən dövlətçilik ideologiyası
bəlkə aşağıda olsun.
Lap aşağıda olsun, sağda olsun, solda, amma üst üstə düşəndə artıq bu aparır nəyə çıxardır? Vergilin Eneida poemasına aparır çıxardır, antik nümunəsidir bunun. Bu aparır çıxardır bolşevik sosialist ədəbiyyatına, bu aparır çıxarır Almaniyadakı nasist ədəbiyyatına, bu aparır çıxardır bugün tutaq ki bizim öz ədəbiyyatımıza gələndə istəyir iqtidarı, istəyirsə də siyasi müxalifəti tərənnüm eləyən cavanlar daha çox müxalifəti tərənnüm eləyir bu müxalifətçi cavanlar bir sıra yaşlı yazarlarımız da tutaq ki iqtidarı tərənnüm eləyən
məsələlər istedadlı gənclər də var ki iqtidarı tərənnüm eləyə bilirlər yəni yaxşı
mən daha çox dedim də gənclik biraz mübariziyə
gənclər demək istəyirəm istedadsız deyil
gənciyin ümumiyyətcə ruhunda bir müxalifət olduğuna görə göre onun görüşleriyle siyasi muhalefetin görüşleri arasında paralelliği var, psikoloji esası var yani bunun. Ama yaşlanmış, durup toktamış adam, meyyen hayatta özüne mevki kazanmış adam artık inqilab, islahat istemir, her şey onu qani eləyir, siyaset de onu qani eləyir, dövlət de qani eləyir, cəmiyyət de. Buna göre de o daha çok her şeyin saxlanması tərəfdarıdır psikoloji cəhətdən. Əsərlərində de təbiidir bunu dəstəkləməlidir. Ona göre mənə elə gəlir ki, yazıçının her hansı bir ideologiya ümumiyyətcə insanları əsarətdə saxlayır. Hətta ən milli ideologiyada, dövlətçilik ideologiyası da, siyasi müxalifətin ideologiyası da, yazıcı ideologiyadan, ideoloji ştamplardan məncə ümumiyyətcə uzaqda olmalı. Ədəbiyyat çox spesifik bir yaradıcılıq sahəsidir. Onun siyasətə, yəni tabelilik baxımından heç bir dəxli yoxdur. Əlbəttə, yenə də deyirəm ki, yazıcının daxili dünya görüşü ilə o siyasi ideologiya üstə düşə bilər, bu başqa söhbətdir. Amma bu çox az hallarda olur. Amma bütövlükdə götürəndə belə olmalıdır, dövlətçilik ideologiyası olmalıdır və yaxud da siyasi müxalifət olmalıdır, hələ onun daha dar forması və yaxud da siyasi iqtidarı tərənnüm etməliyik biz millətimizi. Yəni mən ümumiyyətcə hesab edirəm ki, ədəbiyyat azad yaradıcılıq sahəsidir.
Pərviz Cəbrayıl, bir o özünüzdən xilas olmaq istəyirsinizmi, ola bilərsinizmi və yaxud 20 ildən sonra müdrikləşmə ehtimalınız indi nə qədər çoxdur? Mən nəsət dedik 20 il vaxt səfəli. Və əlavə fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz, çünki bəzi iraqlar oldu, əlbəttə dostcasına iraqlar oldu.
Birinci onu deyim ki, dövlətçilik söhbəti ilə bağlı kəramətin işlətdi. Əsəd bəy ona yəni yaxşı izah verdi. Mən çox bəyəndim o izahatı. Xüsusən gənclərlə bağlı ki, gənclər sırf fikir cəbhəsində hansı tərəfdə olmalıdırlar, sırf gənc olduqlarına görə. O fikirlə də razıyam Əsəd bəyin. Amma dövlətçilə bağlı deyim ki, əvvəla bu buyun çox yəni çeynənmiş, hətta belə bir idmar formaya düşmüş bir sözdür. Artıq o sözdən ala bilənir bu dövlətçilik. Çünki o cəbhələrdə o söz işlənib ki, yəni onların tutmağa başqa bir yeri yoxdur və sırf bu sözdən yanaşırlar ki, mən dövlətçiliyimizin tərəfindəyim. Kim dövlətçiliyin tərəfində deyil ki? Keçək ikincisi, kəramət deməli köşələrimlə mən bağlı bir fikir işlətdi Azadlıq qəzetində yazılan köşələrlə bağlı. Dedi ki, bir haradasa nə istə, aqressiya istə olunur dedi. Bəli, mənim köşələrimdə aqressiya var. Halbuki mən özüm agresiv yazan, nifrətlə dolu olan köşə yazarının həmişə əleyhinə çıxmışam və bununla bağlı bir neçə yazı yazmışam. Yəni mən demişəm, məsələn, tutaq ki, ən bugün cəmiyyətimizdə ən iyrənc bir adama da biz nifrət bəsləməməliyik. Yəni o kimdir ki, biz ona nifrət bəsləyək? Biz sadəcə öz ideyalarımızı, azadlığımızı, biz onu sevməliyik, onu daha çox sevməliyik. Nəinki o birisini nifrət eləməliyik. Əgər mən bunu daha çox sevirəmsə, deməli mənim ona birisini heç nifrət eləməyim lazımdır. Artıq bu yol məni elə istədiyim yerə aparır. Aqressiya məsələsində bir də. Orada nəyə aqressiya var, əzizim kəramət? Orada aqressiya var korrupsiyaya, insan haqlarının pozulmasına, söz azadlığının tapdanmasına, sərbəst toplaşma azadlığının yoxluğuna, insanların mülkiyyət hüququnun tapdanmasına, rüşvətə, yerliçiliyə, oliqarxiyaya, nazirlərin böyük ticarətlə məşğul olmasına, insanların günü-gün orta çağı küçədə öldürülməsinə, polis tərəfindən, başqaları tərəfindən öldürülməsinə, yandırılmasına, məhv edilməsinə, müxtəlif zirzəmlərdə, müxtəlif təhlükəsizlik təşkilatlarının zirzəmlərində boş yerə, suçsuz yerə öldürülən insanlara mən onları sadəcə təsvir edirəm. Mən hətta münasibət də bildirmirəm. Yəni deyirəm ki, filan kəsi öldürdülər, filan kəsin hüququnu tapdaladılar. Bu aqressiya deyil, bu yanğıdır. Yazıcı elektrik cihazlarındakı qoruyucu kimidir. Qoruyucu kimidir.
O əsərlərdə bu özünü göstərir yoxsa yox?
Mənim əsərlərimdə təsvir var. Bax Əsəd bəyin dediyi. İndi kimsə razılaşmaya bilər ona. Təsvir var. Məsələn mən ona bir nümunə gətirim. Məsələn mənim öz çox yaxın olan sırf müxalifətin içində olan dostlarımdan bir neçəsi mənim əsərimi müxalifəti tənqid elədiyimə görə məni tənqid edib. Ki burada belə şey yazıbsan məsələn.
Bədii əsərimizi.
Yad dillər romanından söhbət gedir. İndi kim necə görür? Yəni o biri tərəfdən belə görürlər. Məsələn, Əsəd bəy yazıb belə, başqa bir tənqidçimiz yazmışdı, hətta bolşevik belə bir əsər falan bəsməkən, o ki, özü bolşevik tənqidçisidir. Yəni, belə şeylər var. Mən sırf təsvir eləmişəm. Nə müxalifətin tərəfində olmuşam orada, nə, ümumiyyətlə orada nə müxalifət var, nə iqtidar var. O əsərdə onlar heç birisi yoxdur. Onlar heç birisi yoxdur orada.
Mən, Pərviz bəy. Siz dediniz ki, artıq o dövlətçilik sözü o qədər çeynənib belə.
məhz elə mən sizin də o dilinizdək ki, və əsl, yəni siz deyəndə biz ayırmıram.
Biraz naxıq mənim sözümü kəsdim.
Sən sözünü kəsməmişdim. Amma yox, azadlıq, mən azadlıq sözü də sizin dilinizdə o qədər çiğnənib ki.
Azadlıq sözü çiğnənəndə belə gözəldir.
Yox, indi siz artıq o azadlıq sözü də o qədər çiğnənib.
Çünki azadlıq insan sözü, dövlət sonradan gəlmək şeydir.
Mən bu yaxınlarda məndən müsahibə aldılar, tez bazar. O da dedilər, leksikonuza yad olan söz. O, yəni son vaxtlar işte, dedim azadlıq. Yəni artıq bu azadlıq sözündə o qədər çeyniyiflər, o qədər bunu məsələn siz dediniz o
dövlət. Bəs onda necə dövlətçilik çeynənirsə yad olmur azadlıq. Yəni dövlət sənin azadlıqdan
o ki qaldı sizin
çüşün azadlıq radio.
Yox. Düz azadlıq böyük nemətdir. Mən əlbəttə mən azad
mən dilinizdə də var həqiqət var ki kifayət qədər bu azadlıq sözü son dövrlər ümumiyyətlə hətta kimsə bir sosial şəbəkədə baxsan bir qadın da ondan danışır, nə bilim balaca bir uşaq da hamı ondan danışır.
Yəni bu məsələni bu qədər adilləşdirməyə tərəfində deyiləm. O ki qaldı mən fikir Fərviz bəyin köçələri ilə bağlı fikrimi necə dedim. O sənin bir insan kimi aqressiyan, insan yəni adi bir vətəndaş, yazıçı olmayan bir vətəndaş kimi aqressiyan qalxıb durub bədii yaradıcının üstündə. Bax, bunun tərəfində deyiləm. Mən
köşə bədii yaradıcı.
Yox, ümumiyyətlə elə bütün yəni danışıqlarında da, bütün köçələrində də
Allah, mən korrupsiyanı söyledim, sən onu aqressiya sən elə. Mən ona çox razıyam.
Onlar mən bunları. Mən
sözümü biraz kəsdi Kərəmət, üzr istəyirəm məsələdən çox. Mən ümumiyyətlə hər hansı yazıçının, yaradıcı bir adamın bir partiyanın o biri partiya üzərində qələbəsinin, hakimiyyətə gəlməsinin tərəfində durmasını yox. Xalqın bu hər iki partiyanın üzərində hakimiyyətinin tərəfdarıyam. Yazıcı yəni orada olmalıdır. Orada olmalıdır ki, xalq, cəmiyyət istənilən bir-birinə zidd olan, müxalif olan partiyaların hər birindən üstün olsun. Əks halda diktatura yaranır. Diktatura yaranır. Amma partiyalar xalqdan asılıdırsa, artıq demək söhbət demokratiyadan gedir.
Əsəd bəy, indi bayaq bir dəqiqə mən sizə sual verim, sonra cavab verim.
Siz elə yaxşı maraqlı bir məqamı idi amma.
Yox, mən özüm bir çıxan
belə ki, sağınızda və körpər ola oynayıram.
Sağınızda və solunuzda əyləşən adamlar haqqında indi sizdə nə qənaət yaradı? Bu adamlara hansısa siyasi təsir, hətta üzv rəsmi üzv olmadan belə içlərində var yoxsa yoxdur?
İkisini də çox sevirəm. İkisinə də böyük hörmətim var. İkisinin də gələcəyinə, birinin bugününə, birinin də gəlacağına inanıram. Amma ikisi də qələm dostlarım. Amma hər ikisi ilə razılaşdığım və razılaşmadığım məqamlar var. Həmişə olduğu
kimi. Razılaşmadığım sansılar.
Məsələn, mən kəramətlə razıyam ki, Pərvizin də yəni müəyyən münasibət çılpaqlığı var. Amma mən onu aqressiya yox, tendensiya adlandırardım. Yəni o aqressiya deyil. Hətta məsələn o Yad Dildə romanında o siyasi mövqeyi ən qabarıq şəkildə öz əksini tapıb da bir toplum halında, belə kül halında, bir roman səviyyəsində belə deyək. Və orada da aqressiyadan daha çox indi Pərviz ona yanığı deyir, mən ona tendensiya deyirdim. Yəni yazıçının çılpaq münasibəti. İndi məsələn dünya nəsrində yazıçının olaylara, istəyir siyasi, istəyir iqtisadi, istəyir obrazlara münasibətinin bu cür çılpaq ifadəsi ilə artıq 1830-cu ildən Stendhalın Qara və Qırmızı romanı ilə vidalaşma prosesi başlandı. Sən bilmirsən ki, o qəhrəmanı Julien Sareli sevir, yoxsa sevmir, onun tərəfindədir, yoxsa deyil. Eləcə də oradakı qadın obrazları, Matilda və yaxud da Madame Renal və s. Bütün hadisələrə münasibətini ümumiyyətcə qırmızı və qara rənglərin arxasından verirlər ki, simvolik işarələrlə müəyyən qədər də bil, yəni çılpaq yazı tendensiyası hiss olmur. Amma bunun dünya ədəbiyyatında ən klassik nümunəsini və bugünə qədər də mənə gəlir ötülüb keçilməyən bir nümunəsini Jean Flaubert yaratdı, Madame Bovary-də, sonrakı əsərlərində. Yəni Flaubert yazıçı obyektivliyinin, müəllifin özünü belə deyim də, münasibətçi tərəfkeş kimi öldürməsinin indi də əl çatmaz zirvələrini yaradı biz romanlarında. O bunu bir tələb kimi qoydu. Yəni bu qədər dünya ədəbiyyatının inkişafından sonra, məsələn Stendhal'dan, Flaubert'dən sonra ta ki başqa yazıçılar da var. Məsələn Marquez'in əsərlərində diktatorun obrazını yaradır. Bəyən biz orada Marquez'in diktatora əlinə bir avtomat alıb dalbadal ateş açdığını görür. Yox, o diktatoru göstərir sadəcə. Nəticəni çıxartmaqsa o üçün nədir? Və hətta ona, hətta ona ürəyi də
yəni. Naxun tam polkovnikinə avtomatla ateş açmışam.
Səndə
tezindir.
Gələcəm, sizin də üstünüzə gəlir. Mən sizi böyük yaşlılarla müqayisə edirəm.
Ətrafınızdakı adamlar təsir altındadır, yoxsa yox?
Əlbəttə ki.
Əsələn, cavabını verdim.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən bu kimi tamam. Məsələn, elə marketdən deyirəm. Bəyəm orada hətta hardasa diktatora ürəyi də yanır. Yazığı da gəlir, onun tənhalığına. Heç kim onu başa düşmür. Öz tənha dünyasındadır, bütün o şöhrətinə, vəsvəsinə falan. Elə Afaq Məsud, Azadlıq romanında. O da bir diktator obrazı yaradıbdır. Amma onun psixoloji dünyasına içinə girib. Onun elə təsvir edib ki, bizə göstəribdir. Bilirsiniz, bugün radio yox biz. Video, televiziya dövrünün adamlarıyıq. Biz artıq söz dövrünün adamları deyirik. Ədəbiyyat niyə geriləyib bugün? Çünki biz görüntü dövrünün adamlarıyıq. Artıq müasir oxucu 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək istəyir.
Buna görə baxın. Dinləyicilər sizi görür və onlar istəyirlər ki, görsünlər ətrafınızda iki nəfər təsir altındadır.
Biz bizim şəkillərimizdə qoyarsınız. Nə deyim? Məsələn, bir adi element deyim də, bu düzdür, məsələyə bilavasitə dəxli yoxdur, amma həm də var. Nəzəri əsasları var da burada. Görürsünüz, əvvəllər mahnını sadəcə oxuyurdu müğənnilər. İndi hökmən kliplə oxunmalıdır. Niyə? Səsə görüntü elementi kömək eləyir. İndi bugün televiziya, kino və digər görüntü ilə bağlı elementlər üstəliyibdir. O sözlə virtual sənəti, vizual sənət üstəliyibdir. Bugün artıq Nizami kimi söz dahisi hesab çıxmayacaq. Üzeyir Hacıbəyov kimi səs dahisi də çıxmayacaq. Mən belə hesab edirəm. Mən sırf nəzəri fikrim. Bəlkə də 3-cü minilliyin dahisi rəssamlar arasından çıxacaq. Həmin o görüntü məsələsinə uyğun. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, mən nə demək istəyirəm? İndi bunu konkret bu siyasi siyasət və ədəbiyyat məsələsinə gələndə yazıçı diktatoru əsarəti bizə göstərməlidir. Onun haqqında diktor mətni ilə danışmalı deyil. Tendensiyalı münasibət, radio münasibəti yox, ekran münasibəti olmalıdır. Və Pərviz öz romanında özünün azadlıq hissləri və əsarətə qarşı alovlu, belə deyim, etirazından çox danışır. Həddindən artıq çox danışır. Mən deməzdim, bu aqressiyadır. Amma burada müəllif belə deyim, münasibəti çox çılpaqdır, diktor mətnində. Mən bu sırf, onu siyasi baxımdan mən tənqid eləmirəm. Hansı siyasi mövqədə durarsa özü bilər. Mən sırf bu nöqtə, sənət nöqtəyi nəzərindən, estetik nöqtəyi nəzərdən tənqid eləyirəm. Özü onun xeyri nədir? Nə üçün? O, bir adam haqqında bəzən biz kiməsə bir beyninə rəydik deyiləndə onu qəbul eləmir. Amma onun bir əməlini çılpaq şəkildə göstərəndə heç ona heç bir şərhə ehtiyac olmur.
Mən özü tam razıyam məsələn. Orada miskinliyi, çəkdiyi əzablar. İndi bir var göstərmə ümumiyyətlə ədəbiyyatın işi, göstərmək və inandırmaqdır.
Sizdə müəllif təhkiyəsi, müəllif münasibəti.
Orada müəllif yoxdur. Orada müəllif bilindən getmir. Yəni öz cəbhəsini satmış, dəyişmiş hansısa məcburiyyət üzündən. O həmin adam danışır. Yəni mən heç nə danışmıram, söz vermişəm o yoldaşa. O öz danışır orada. Amma mən yazısının bir şey məsələn mənim üçün dəhşətdir. Hətta bəzən müxalifətin tərəfində Əsədin dediyi, yəni Rakuşdan ki, o ideyalarla bunlar üst-üstə düşə bilər, o baxımdan tərəfində durmaq olar. Amma istənilən halda dövlətin, yəni insanı qoyub dövlətin əzilən insanı qoyub, məhv olan insanı qoyub, dövlətin, prezidentin tərəfində durmaq, xüsusən də bir gənc yazıçı olaraq. Məsələn, demək ki, gəlin prezidentimizin ətrafında sıx birləşək, bu sözün özü də son dərəcə belə idbar bir sözdür.
Kim deyib ki, Pərviz bəy?
Kimsə deyib ki, də. Yəni, o gənc yazarın belə bir ifadə işlətməsi efirdən, öz də hansı efirdən, ASTV efirindən, belə bir ifadə işlətməsi son dərəcə faciəli bir şeydir. Yəni, həmin gəncin gələcəyi üçün.
İndi siz bu cür düşünürsünüz.
Yəni həmin adam necə hamının yazıçısı ola bilər?
Bizim təqdir eləyənlər də var. Buyur.
İqa bəy, mən Pərviz bəy haqqında
İkisi deyəsən
fikir əvvəlcə fikir dedim. Mən bir dəfə bu son vaxtlar bizdə bu siyasi o qarşıdurmalar, mitinqlər vaxtında bir dəfə 28 may metrosundan çıxıb ağır-ağır evə tərəf gəlirdim. Gördüm bizim bu hamımızın yaxşı tanıdığımız, tanınmış yazıçımızın biri küçü ilə qaçır, polisə düşüb dalına. Bax, mən bunu artıq üzr istəyirəm, ifadə edirəm, yazıçı həyatsızlığı hesab edirəm. Bu polis-polisdir, nədir, bilir, sən yazıçısan axı. Bax, mən bu məsələnin tərəfində deyiləm. Əsəd bəy çox yaxşı o, açıqlamalar verdi. Mən də, məsələn, Rəsulza böyük şair idi. Məsələn, Rəsulzanın Sarı Dana şiiri. Sarı Dana şiiri. Sonra...
Balaca qız və Sarı Dana.
Lope de Vega'nın Quzu Bulağı. Əsəri. Orada çox gözəl, yəni sonra elə Çingiz Aytmatov. Yəni bunu bir fiziki şəkildə, yəni cism olaraq sən bu meydanlarda mı deyim, laf qəzet köşələrində deyim, yazıçı kimi sən bu cür iştirak edirsənsə, bu artıq yazıçılıq deyil.
Amma əgər meydan olmasın, televiziya deyil. Olsun.
Yazıçının borcu, yazıçının borcu yazmaqdır. Məsələn, bu gün daha çox o siyasətə qarışan yazıçı kimi qiymətləndirilən, dəyərləndirilən Pərviz Cəbrayıl, mən əminəm ki, onun əsərindəki o siyasi məsələ heç mənim romanımda o siyasi məsələlər qədər dərin deyil. Siyasətdən də yazmaq olar, tənqid də eləmək olar, ancaq bunu bir ədəbiyyat bədii dəyərə, ədəbi fakta çevirmək lazımdır. Mən indi bilmirəm Pərviz bəy mənim romanımı oxuyub oxumayıb. Mən də həmişə siyasətdən yan qaça bilməmişəm, həmişə öz fikirlərimi çılpaq da olmasa bir ədəbiyyatçı kimi fikirlərimi bildirmişəm.
Kəramət bəy, sən korrupsiya bayaq sadaladığım olub naqisliklər var, yəni naqisliklər başqadır, siyasət başqadır. Onlara qarşı durmanı dediyim kimi də korrupsiya, rüşvət, o bütün mənim şeylər də, xalqın var yoxdan çıxarılması, neftin basıb yeyilməsi, bütün hər şeydir, yəni bu şeylər. Sən bunları siyasətə, bunlara qarşı yazanda, bunları siyasətə qarışma sayırsan, ya neqativ cəhətlərin göstərilməsi sayırsan?
Siz artıq...
Orada bir məsələ. Söhbət köşələrdən gedir, mənim romanımda elə söhbət yoxdur.
Siz artıq mənim, mən elə bil ki, belə davaya durmuşsunuz ki, sən niyə bu məsələ? Bu mənim şəxsi bir...
Yoxba, sən bilərək...
Mənim şəxsi... Sən mənim əsərimi oxumalısan və əsərimə mən qiymət verməlisən ki, mən nə yazmışam?
Yaxşı, mənim əsərimdə siyasi şey var.
Yəni bu buna qiymət verir.
Yox, bax məsələn Kəramət Gəncdir. Bir dənə maraqlı, çox maraqlı bir epizod dedi. Dedi ki, bir yazıçı qaçırdı. Dedi ki, bir baba ora gəlirlər. Çox maraqlı məqamdır. Belə o Əsəd demişkən elə bir televizorda göstərirlər onu. Çox maraqlı məqamdır. Yazıçı qaçır, polis qovur. Deməli, bu məsələdə iki tərəf tutmaq olar da. Ya üçünə də, ikisinə də eyni yanaşmaq olar, ya da ki tamam birinin tərəfini tutursan. Kəramət birinin tərəfini. Yazıçını günahkar sayır qaçdığına görə. Qovan polisi.
Yox, o yazıçı
günahkar saymıram.
Hə, mən biraz aydınlıq gətirim.
Deyir o polisdir. Niyə o polisə bu cür görür? Deyirsən o polisdir. Niyə o polis elədi?
Yox, mən yazıçını bu cür görürəm.
O polis niyə qovur yazıçını? Yazıçının küçədə söz demək haqqı yoxdur mu?
Yox, o
yazıçı mütləq elə ancaq kəpənək tutmalıdır mı?
Yazıçıya yaraşdırmır ki, yəni polis.
Necə yazıçı nədir? İnsan deyil, vətəndaş deyil, nədir?
Ha, bu cavab.
Yazıçı nədir? Mütləq ancaq yazıçı şair kəpənək tutmalıdır.
Yox. İcazə versədiniz.
Sevgidən şeir yazmalıdır və işin bitmiş hesab eləməlidir.
Siyasi məzmunlu bir şeir oxumaz.
Şeir oxumaz. Siz sakit etmək istəyirsiniz. Buyurun.
Bu mübahisəni kəsim həm də söhbətimizə yeni impuls versin də. Kim yel çərşənbəsi harda? Məmləkətdə nə vaxt gecə yarı sorğu keçirir ağaçların arasında. Nə sorğudur, nə soruşur bilmirəm. Başını yelləyib yox yox deyirlər. Zeytun bağlarında sorğulamağa ağaç tapılmır. Kökü yandırılmış kötüklər susur. Ağaçları yox deyən ölkənin adamları hə deyir.
Çox qəşəng oxudun.
Doğru.
Özüm elə oxuya bilmirəm.
Mən, bax, Pərvizin indi konkret gəlib madam ki, bura bizlə bir yerdədir. Şeirlər kitabını oxudum hər sabah yaşam. Siyasi şeirlər də var, ürfani şeirlər də var, heca şeirləri, sərbəst şeirləri, modernistik variasiyalar üzrə müəyyən belə yeniliklər gətirmək cəhətləri də var.
İndi bu ayrı fikirlikdir də, gələndə heç olmasa kəramətin də bir...
Kəramətdə dəfələrlə demişəm, çatlamış fincan şeirlər kitabı var, vermir mənə. Qorxur, bilmirəm, bəyənmir mənə, bilmirəm nəyə görə. İndi, məsələn, mən bunu qəbul edirəm. Yazıçının bu cür siyasi mövqeyini şair. Mən qədər, nə üçün? Onun siyasi mövqeyinə görə yox. Bu şeirin mənə verdiyi estetik zövqə görə. Ağaçlar arasında referendum keçirilir. Bunun artıq şeirin strukturunda bir bədii kəşf var. İndi necə işlənməmiş bir mövzudur bu. Ən radikal siyasi tema, ən romantik ağaç, ağaç haqqında çox romantik tam, bir-birinə gətirilir və bunların... Bu gözəldir. Amma romanındakı səviyyədə mən onu qəbul eləmirəm. Nə, o da siyasi mövqeyinə görə yox, bir də deyirəm nəyə görə. Çünki mən hesab eləyirəm ki, orada siyasi tendensiyallıq, yazıçı münasibətinin, jurnalistlik, nasirliyin önünə keçibdir.
Kəram bəy, bir şeirinizi xatırlayın, birazdan xahiş eləyəcəm mən siz deyəsiniz. İndi məsələnin başqa tərəfini mən keçirəm. Deməli, bu müsabiqə keçirilib, Pərviz bəy, sizin bu Milli Kitab mükafatı və sizin yad dildə romanınız birinci yerə layiq görüldü, baş mükafata və münsiflər var idi, yadınızdadır, kimlər idi, dəyərləndirmə. Sizcə dəyərləndirmə, əsərə görə dəyərləndirmə qoyduq var, bunu saxlayırıq. Amma digər paralel bir dəyərləndirmədən də söhbət gedirdi. Tərəf tutanlar, xatırlayırsınız o prosesləri, hamınız xatırlayırsınız. Sizcə orada əsərə qiymət verənlər, əsərdən başqa, həm də bu əsərin mahiyyəti, bəlkə oradakı mövzunun qoyuluşu, hansı məsələdir, nədir, buna da qiymət verdilərmi? Ümumiyyətlə, tərəf saxladılar, yoxsa belə, yəni başqa
tərəf adamlar. Nə mənada?
Çünki niyə mən deyirəm, burada bir
tərəf söhbət adamın, siyasi tərəfindədir.
Siyasi, məsələn, məsələn, orada elə adamlar var, heç onların siyasi mənsubiyyəti yoxdur ümumiyyətlə, amma siyasi mənsubiyyət olanlar, planlar var.
Siyasi mənsubiyyəti olanlar yoxdur orada.
Yox, ümumiyyətlə siyasi yönüm deyək də, siyasi rəsmi siyasi partiya məsələsindən getmir. Çünki orada məsələn istefa verənlər oldu. Elə orada elan elədilər ki, 3 nəfər razılaşmır və münsiblərdəndir. Sizcə bu qiymət vermənin özündə hansısa bir siyasi yönüm havası da var idi, yoxsa yox?
Valla, biz indi elə bir cəmiyyətdə, elə bir mühitdə yaşayırıq ki, mənim kitabımın tam əksi olan, mənim romanımın tam əksi olan bir roman seçilsəydi, eyni iradları irəli sürmək olardı. Çünki bugün bütün cəmiyyətdə tarazda o şeydə qurulub ki, yəni sən hakimiyyət yönlüsənsə, hakimiyyətə heç bir tənqidin yoxdursa, filandı, filandı, filandı. Bunlar varsa, yəni sən hər yerdə demək olar ki, seçiləcəksən. Cəmiyyətin hər yerində, JEF-dən tutmuş nə bilim hara qədər, yuxarı yerə qədər. Əksinə bunun özü çox qəribə bir şey oldu ki, tamam əksinə baş verdi. Və həmin Milli Kitab Mükafat Təşkilatının özü də, yəni o layihənin özü də heç də nə müxalif yönlüdür, nə deyək ki, xaricdən idarə olunandır, nə bir şeydir, əksinədir. Yəni, bütün parametrlərinə görə əksinədir. Amma bunun seçilməsi çox bir qəribə şey oldu. Ümumiyyətlə, Əsəd bəy bu şeyləri daha yaxşı bilər, sırf tənqid üstə olan bir şey deyəcəm ki, ədəbiyyatda bir söhbət gedir də, yəni ezaf dili məsələsi var, 80-ci illərdən ötən əsrin 80-ci illərinə yaranan açıq söhbət var. Yəni, hər şey açıq şeydir. Bir də var alleqoriya. Yəni, bunların indi tək heç birisini demək olar ki, hər birinin əleyhdarı da var, tərəfdarı da var. Amma deyək ki, mən öz romanımda, mənim öz yəni, yaradanda fikirləşərək yaratdığım şeylərə görə deyirəm, yəni cəhətlərə görə deyirəm ki, bunların hər üçü var. Yəni, onun ezop hissəsi də var. Açıq söhbət hissəsi də var. Alleqoriya hissəsi də var. Aydın. İndi oradakı o seçənlər, mən hesab eləmirəm ki, tutaq ki, təkcə bunun siyasi hansısa belə bir azad fikirliyinə və yaxud da bəzən cəsarət notları deyək ki, onlara görə kitab seçiblər. Hər halda onlar da bir oxucu idilər, bütün yəni öz kimliklərindən qıraq olaraq. Deyək ki, orada neçə nəfərdir?
15 nəfər.
15 nəfər. Məncə 17 idi deyəsən.
17, hə.
17 nəfər. Onlar yəni hər şeydən əlavə, yazıçılıqdan, alimlikdən əlavə həm də bir oxucudurlar. 17 oxucunun ümumilikdə gəldiyi qərar budur.
Kərəmət bəy, sizcə seçimdə bu amillər təsir edir yoxsa yox?
Mən bir bu bizim Şərif Ağayarın yaxınlarda müsahibələrin birində belə bir fikir mənim xoşuma gəlmişdi. Deyir bizdə layiqli əsər də öz yerini deyir haqla, ədalətlə tutmuş. Mənim xoşuma gəlmişdi bu fikir. Bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə Milli Kitab Mükafatı laf başlanandan mən açıq danışacağam bu barədə. Həmişə mənə bu kitab müsabiqəsindən daha çox Şahbaz Xudoğlu ilə Rəşad Məcid arasında mübarizə ki, təsir bağışlayıb. Yəni, və bu mübarizədə də Şahbaz Xudoğlu qalib gəldi. Mən Pərvizdən çox Şahbaz Xudoğlu qalib gəldiyini və Pərviz başqa məsələlərdə çox, yenə deyirəm, aqressiya ilə danışır. Ancaq bu sırf Milli Kitab Mükafatı məsələsində, onun əsərinə tələb keçdiyi olub qalib olmaq məsələsində çox yumşaq danışır. Deyir, əsər iddia deyir, qiymət verdilər, səsini verdilər, belə oldu, belə oldu. Bu cür danışır. Amma əslində...
Sən də birinci ilə çıxsan, elə danışarsan.
Amma əslində...
Elə də
siz də elə birinci yerə çıxsaq, siz də elə danışarsınız.
Tamam
edin. Ancaq mən Pərviz bəyin əsəri, yəni dəyərli bir əsər hesab eləyirəm. Öncə də fikrində stat gətirdim. Bu ayrı bir məsələdir. Ancaq Milli Kitab Mükafatında mən o fikirdəyəm ki...
Təkcə millidə yoxdur,
ümumiyyətlə, mükafatlarda... Ümumiyyətlə, elə də, məsələn, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Qızıl Kəlmə Mükafatı verir, məsələn. Bu gətirir, tutaq ki, Qızıl Kəlmə Mükafatını verir Ağa Zəfər Həsənliyə.
Doğrudan mı Ağa Zəfər Həsən?
Çox maraqlı sualdır.
Yad bildiyə mükafat verə bilərdi,
yox. Yox, mən artıq bu başqa bir mövzudur.
Məncə verə bilməzdi.
Onu Əsəd bəy daha yaxşı
bilir. Bilmirəm ki, niyə bilmirəm.
Pərviz verərdi, verməzdi.
Verməzdi.
Amma bu müsabiqədə də siz inanmırdınız ki, verəcəklər səsini.
İnanmırdım, amma bununla onun arasında yəni şey müqayisə aparmağın özü belə günah olar.
Hər halda səriştə
məsələn o fikir, müsliflər heyəti tutaq ki, müsliflər istifa verənlərdən bir belə bir fikir səsləndirdi ki, dövlət əleyhinə yazılmış, dövlətçilik əleyhinə yazılmış.
Cəmil Həsənli dedi.
Bu Rəşad Məcid dedi, Cəmil Həsənli.
Cəmil Həsənli istifa
əleyhinə yazılmış bir əsər qalib olması necə?
Rəşad Məcid ilə söhbət etmir. Allahsızlıq olan. Dövlət əleyhinə sözün Rəşad Məcid deyə soruşdurmayıb.
dövlət əleyhinə, yəni yazılmış.
Rəşad belə... deyib ki, orada qruplaşma yaranıb. Siyasi nə bilim şeylərlə falan
bir cür, yəni bu əsərin bu cürdə dəyərləndirməsində tərəf.
Vaxt olsaydı nə fərqi var ədəbiyyatla bağlı məndə bir
şey. O qədər Allah salam. Bu elə ifadə. Bir kəramət fikrin yekunlaşdırsın dostlar. Bəxtdən danışsın sonra deyir ki biz plan. İndi kəramət bəy burada bir adınız çəkildilər, SMS var. Deməli şəxsin, hə? Yazır ki, salam, kəramət öz şeirlərində kifayət qədər açıq fikirlər ortaya qoyub. Nə istəyirsiniz ondan? Romanı göz qabağındadır. Bəyəl əsət roman, Roma deyib, elə bilirəm. Göz qabağındadır bu şəxsin. Buyurun, adı nədir bəs bu? Burada yoxdur adı.
Biz nə dedik ki, kəramət olur?
Şəxsən mən ondan heç
istəyirəm.
Valla kəramət deyir elə.
Dinləyici idi, adsız mesajdı.
Yox, indi o şəxsi fikirdir. Yəni, burada da belə...
Bəlkə kəramət şiirini fikirləşənə qədər mükafatlarla bağlı mənim də sözüm var.
Amma, dostlar, milli kitabın üzərində qurmamışdım. Mən sualı belə qoymuşdum ki, mükafat seçimində bu amillər təsir eləyir, yoxsa yox?
Hansı amillər, siyasi amillər?
Yəni, bəli, əsər deyək ki, hansısa bir tərəfi tənqid edirsə, digər tərəf buna seçimdə
təsir eləyir.
Oynayır
bu. Bəyəm, bu o qədər açıq aydın bir məsələdir ki, əlbəttə ki, təsir eləyir. Əlbəttə ki, təsir eləyir. Elə nominasiyalarda yer tutan adamların adlarına baxan kimi onların müəyyən siyasi imişləri var da, həm də ictimai mövqələri də var. O, dərhal bilinir ki, hər kəs öz xeyrinə olan, öz mövqeyinə uyğun gələn adamlara mükafat verir, açıq desək. Və ədəbiyyat da qalır ortalıqda. Bundan da uduzan həmişə ədəbiyyat olur. Mən nə o tərəfi, nə bu tərəfi dəstəkləmək istəmirəm. Amma Cəmil Həsənli bir söz dedi Pərvizin romanına bağlı ki, niyə buna səs vermisiniz? Onun meyarına baxın hələ. Ona görə ki, burada azadlıq ruhu var. Əsərdə azadlıq ruhunun olması, siyasi azadlıq ruhunun, ona hələ yüksək qiymət vermək üçün kifayət deyil. O, bədii mətnə, estetik yox, siyasi məntiqlə yanaşır.
Orada ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim ki, normal müsabiqələrdə seçilən münsiflərin heçsə hamısı bədii və yaxud estetik cəhətdən qiymət verəsi adamlar deyil əsərə. O müxtəlif səbəqələrin...
O düzgün deyil. Onda geçsinlər, siyasi köşə yazarının müsabiqələri keçirilsin.
Hətta mühəndis ola bilər ki,
jurnalist
o müsifə salına bilər ki, o sadəcə
o yanlışdır.
Mühəndis bir oxucu ki,
bizim qızıl kəbax MKM-in nəticələri göstərdi ki, Nərgiz Cəlilovanın, Cəmil Həsəninin, Ayaz Salayevin, nə bilim indi adı yadıma düşməyən çoxlu qeyri-ədəbiyyat sahəsi adamlarının qatıldığı jüri heç nəyə yaramır.
Amma hamısı da...
O çünki onlar, Pərvizin xətrinə deyəsəm, mən deyəcəm, orada 10 əsər var idi. Bəlkə də o əsərlərin içərisindən ən, belə deyim də, siyahı üzrə aşağıda duracaq bir əsəri bədii istiqcətdən gətirib birinci yerə çıxartdılar. Var, nəticə bundan ibarət
bu olur. Məsələni biz çox ciddi araşdırmışıq. Mən şəxsən iştirak eləmişim o işin içində. Və mən sizə sonra...
Halbuki, üzr istəyirəm.
Var idi Azərbaycanda, üzr müsabiqədə deyildilər. Amma onlar elə bu aparıcı, bu dəqiqə tarifeysi ailən adamlar ki, onlar məhz kimisə xahiş eləmişdilər, hətta yazıcı olaraq. Ondan sonra bəlkə də heç kimi xahiş eləməyən mühəndis daha maraqlı olar. Burasını da
fikirləyəm. Mən bilmirəm, vallahi. Bir dənə də söz deyim, bax, məsələn, Məqsəd Nurun ora romanı təqdim olmuşdu, ikinci yerə çıxdı, səhv eləmirəm.
İkinci yerə çıxdı,
hə. Məqsəd Nurun Şəhər Meri romanının da qoyulan siyasi problem, Pərvizin romanında qoyulandan bəlkə də qat-qat dəhşətlidir. Amma o, onu bədii estetik formada biraz örtülü, bədii dillə verdiyindən Cəmil Həsənli, Nərgiz Cəlilova kimi adamlar... Məsələn deyirəm. Onlar onu dərk etmək iqtidarında deyirlər. O bədii mətnə Nərgiz Cəlilovanı drift yuyucu tozunun reklamı daha çox maraqlandırır. Nəinki bədii hansı? Mən inanmıram Nərgiz. Mən inanmıram Nərgiz. Sizə neçə bal vermişdin Nərgiz? Mən inanmıram Nərgiz. Yox, məsələn deyirəm.
Hər halda zəng eləyib
göz o Nərgiz. Üzr istəyirəm. Yox, niyə nədən qorxuyor? Yoxsa azadlıq olmadı burada artıq. Nərgiz o jüriyə Nərgizi təklif eləyəndə imtina eləməlidir ondan. Deməlidir, anam, bacım, Nigar xanım, sizə böyük hörmətim var, amma bu mənim sahəm deyil. Mən burada sizi pis vəziyyətdə qoya
bilərəm. Yenə deyirəm ki, gəlin
biz... Niyə bizim imtina etmək mədəniyyətimiz yox?
Jüri zövqə əhlindən seçilir. Məsələn, deyəm, moda
müsabiqədən gedir, ümumidən gedir.
Axı, bilsin, belə çox gülməlidir.
Bax, burada dinləyici xahiş eləyir ki,
kəramət... Dinləyici
ki, kəramət lap BMT kimi şeirini söyləsin. Mümkündür yoxsa yox?
Buyur, şeirim var mənim, laf BMT kimi. Hərdən dərsdə mənasız şeylər haqqında düşünürəm. Başımı söküyüb sinifdəki havaya, həyatla məzələnirəm. Partanın üstünə yazılmış 328-06-94 nömrəsinin
tanış olmaq istəyən varsa zəng eləsin sözü problem olub universitetdə. Hamı nömrəni köçürür, dərslər pozulur. Mən də alıb əlimə qələmi, qaraladım nömrəni, həll elədim məsələni. Laf BMT kimi.
Təşəkkür edirik, kəramət böyükçü şeir dedi. Dostlar, vaxtımız yekunlaşmaq.
Belə biraz şeirin müəyyən yerləri yadımdan çıxdı. Çünki
hər halda
yəqin həyəcanlanmışam.
Yox, birdən dedi ki, BMT şeirin desi, mən deyəcək ağlıma gəlmirdi sözünüzə. Çünki mən başqa şeir nəzərdə.
O başqa şeir də deyil indi.
Bəli, sevgi şeiridir.
Yəni heç bir fərqi yoxdur şeir deyin. Çünki qarşı tərəfin kitabdan hazır gətirilmiş kitabdan şeir tərcümə
edir. Mən bir şeir oxudum da.
Yox, mən balans yaratmadım.
Mən bu
düşündüyünüz, xatırladığınız şeiri deyil.
Yox, onda belə mən elə istəyirəm dünyasını dəyişmiş müəllimə yazdığım şeiri sizə. Üzündə 25-ci ay 2010-cu il dayanıb. 80 dəfə ötüb keçdim may ayının üstündən. Ancaq indi vaxt səndən bir saniyə önə keçdi. Elə bil Səməd Vurğun ikinci dəfə öldü. Dəhlizlər təzədir Cəlal müəllim, döşəməmiz yenilənib, ayaq izini tapa bilmirik öpüşsün ayağımızla, gözünün izini gəzir yendi çöldəki ağacın yarpağında. Şəklinlə yanaşı durmusan elə bil, hər gün yanından keçdiyin o dirəkdə, o dirəyin yanından, cavanlar güllə-güllə, gülə-gülə, qocalar qarışqa-qarışqa, fikirli-fikirli keçər hər dəfə. Adamlardan daha çox əşyalar darıxar sahib üçün, əşyalar, biz bunu bilmirik. Məsələn, kafedranın qapısının surətlə açılmağı sənin yoxluğun, asta-asta örtülməyi xatirəndir, xatirən. Bəlkə də hardasa doğuldun, indi körpə bir uşaqsan, uşaq, nə bilək dünyanın harasındasan. Ancaq, Cəlal müəllim, gəraylı-gəraylı bir söz deyim sənə, qoşma-qoşma qalsın yadında. Dərsində səs salan tələbə bugün heyəcə-heyəcə ağlayırdı qarşında.
Təşəkkür edirəm. Kəramət Böyüktür indi öz şeirini dedi və Penkulub verilişinin sonuna az qalıb. Siz orada şeir hazırlamışsınız deyəsən oxumağa.
Pərviz də birini desin.
Əsət Məcdir balans qorunsun.
Oxuyuz.
Mən tarazları qoruyorum.
Qaydaları pozmuşuq olsun. Oxuyun onu, vaxtımız yaxınlaşacaq.
Ağacların ayaqları. Sahil parklarında ağacların üzü dənizə baxar. Üzü dənizə bitən ağacların gəmiyə minib dənizi dolaşmaqdan ötürü ürəyə yaxar. Öndə göy dəniz, dənizdə göyərmiş özgürlük. Dənizin üzünə yaxmaz kimi çəkilmiş, neftin altında boğulub gəbərmiş özgürlük. Arxada yasaqlanmış, unudulmuş bir ada, azadlıq meydanı. Hanı, hanı azadlıq, hanı? Hür başı uçunar bir dənizə sarı, bir dartınar meydana sarı, amma hanı ağacların üstü betonlanmış, asfaltlanmış, zəncirlənmiş ayaqları, can atar, ayaqlar can atar, yer altdan meydana sarı.
Mövzunun bağlı son olaraq mən bir söz deyim.
Qısaca hamınız imkan verir, söz deyin, buyurun.
Demək, mən bu yəni mövzunun yekun olaraq ölkəmizdə, ölkəmiyyətlə dünyanın müxtəlif ölkəsində haqsızlıq, rüşvətxor, korrupsiya da ola bilər. Mən, yəni, yazıçının borcu isə bu həqiqəti yazmaqdır. Yazmaqdır. Yəni, bunun əsəri ilə nə yazıb, necə yazıb. Bax, mənə gəlir yazıçıya yazdığı ilə qiymət verilməlidir. Ya qışqır, bağır, yaxasını cırsın, özünü öldürsün, çıxsın küçüyə. Bunu mən yazıçıya yaraşdırmıram.
Həlbət Cəbrayıl.
Yazıçı mənim nəzərimdə heç vaxt siyasətlə məşğul olmamalıdır, siyasi qurumlarda təmsil olunmamalıdır.
Olur, olmur.
Olunmamalıdır.
Olur, olmur deyirə ümumiyyətlə.
Olan olur, olmayan olmur.
Tamam biliyorum.
Olmamalıdır, o lakmus kağızı kimi, istənilən reaksiyaya, bu sözü irtica mənasında da başa düşmək olar, ona qarşı, o reaksiyaya qarşı qızarmalıdır, bir diod kimi belə həyəcan siqnalı çalmalıdır, oxusu təhlükəsizlik şeylə göstərən bu aparatlar kimi.
Əsəd bəy, qısaca.
Azadlıq yoxdur. Mən biraz qədəb səslənə bilər, amma deyəcəm. Balaxan adlı bir yazıcı var idi, çox yaşlı yazıcı idi.
Balaxan qarib?
Bəli, yox, Balaxan, sadəcə bax. Yoxa çıxdı o, Nasir idi. Onun bir hekası var idi, Azadlıq. Onun fikrin deyir, amma o da bir başqa yerdən götürmüşdü, səhv eləmirəm, Sartırdan. Bircə azadlıq var, üzr istəyirəm mən dinləyicilərinə də bu sözümə görə. Yəni çox-çox üzr istəyirəm deyəcəm, amma indi ədəbiyyat söhbəti.
Amma tez deyin ki, vaxt. Yəni dinləyicilər bilsin nə demək istəyirəm.
Yəni unitazın üzərində oturub boşalma azadlığından başqa heç bir azadlıq yoxdur bu dünyada.
Azadlıq yoxdur, amma onun uğrunda mübarizə edir.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu gün partiya üzvü olan, siyasi yönümü olan yazısının yaradıcılığına bu yönüm təsir eləyirmi, ziyandımı, bu barədə danışdıq. Studiyamızda qonaqlar tənqidçi Əsəd Cahangir, yazıcı Pərviz Cəbrayil və gənc yazar Kəramət Böyükçöl idi. Pen Klub verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mənədim İlqar Rəsul, prodüser Marif Çingizoğlu. Gələn həftənin 4-cü günü yenə canlı efirdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.